Aingeru Epaltzaren zutabea.
Aniceto Petit ez da gure aurrean historia liburuetan agertzen. Aniceto Petit ez da arrunt pertsona ezaguna. Ez da Iruñean ere. Iruñean egin bazuen ere bere bizi gehiena. Aniceto Petitek kargu garrantzitsua zuen 20. Mendearen hasierako Iruñean. Udal zakurtegiaren arduraduna zen Aniceto Petit. Hirian barna zebiltzan zakur deslaiez arduratzeaz aparte, borrero kargurako ere aurkeztu omen zen, baina ez zuten onartu. Inork ez dezala pentsa ordea, gizon krudela edo odolzalea zenek. Lagun alai, solasturi, txistezale eta burutazio xelebrez beteriko baten irudia ekartzen digute orduko kronikek. Ez da harritzekoa, Aniceto Petiten zaletasunik handiena, karrika-azkarrika ibiltzea baitzen. Ostatu-zostatu, taberna-taberna. Xelebrekeriaren gailurra, 1915an jo omen zuen Iruñeko zakurzain nagusiak. Urte hartan, udala hauteskundeetara aurkeztu zen, baina ez esku utxik. Sekulako programa zeraman aldean. Bertzeak bertze, 100 kilometroko kanala egitea proposatu zuen itsasoa Pasaiatik Iruñera ekartzeko. Hartara, portu bat eraiki nahi zuen Arrotxape auzoan, horretarako Ezkabamendia zelaituta. Aniceto Petit etzen hautatua izan, 1915ko hartan, eta Iruñeak itsasori gabe segitzen du, mende bat geroago. Pena, Iruñeko biztanle gehienek itsasoa izan baitute amets orain arte. Are gehiago, iruindar peto-peto gehienek orain arte uste izan dute Nafarroako hiriburuari itsasoa baizik etzaiola falta hiri perfektua izateko. Orain arte, berriz diot. Jakin berri baitugu 2050erako izotzak urtzearen ondorioz itsasoaren mailaren igoerak urpean utziko dituela Euskal Kostaldeko puska handiak. Itxasadarrek sufrituko dituzte nonbait, uren eraso bortitzenak. Bilbo ingurua, Mundaka aldea eta Pasaia bera. Ongi pentsatuta, eskarrak etzela 1915an Aniceto Petit zinegotzi atera. Haren izena madarikatzen hariko ginen orain. Ederrak eder, noizbait itoko gehituena gure garaino ekartzagatik. Itxasori gabe segituko dugu Iruñean, hiri perfektua izan gabe. Eta pasaitarrak tranquila egon daitezela. Oldarra heldu denean, aterpea emanen diegu Ezkaba mendiaren magalpean.